Namhla sixoxa le nyanga enkulu uDavid Mhabinyana Ngwenya. Sixoxa ngalokhu ke okuthiwa yikufungelana ijoyi. Ye, ukufungelana ijoyi kutshoni? Baba Ngwenya, siyabamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga. Ukufungelana ijoyi kuyabe kusenziwa ngabantu abazalanayo. Atsho ukuthi bani ungaphinde ungikhulumise. Dalwana bayethi ungangikhulumise. Ngalokho-ke kutsho ukuthi sebefungelene. Siyafungelana benze njalo. Ezulwini kuyabhalwa ukuthi bafungelene laba bantu. Abasakhulumisani baze bayekhulumisana umlotha.
Ye, khonokho-ke
ukukhulumisana umlotha abantu abadala babeqamula lelo joy ukuthi lingabulali umuntu.
Ye, ijoy lelo liqamula njani?
Ngabe qamula ijoy siyathatha inyama yosiwe yenziwe umhwabha. Omunye abe ngale komnyango, omunye abe ngaphakathi komnyango. Ebegqinyelwa ngoloya lwaqhumela angaqhumadle ephandle lola yadle aphume lokho betshintshana inyama leyami ziye kuphela.
Yeseliqumile
ijoyi.
Ye, nxa kulungiswa kuvele kuqala ngaphi kusiya ngaphi? Ngibona kuqalayo ukuthi asilungiseni lokho.
Angithi uma khuluma kuqala ngoyoqalisayo uthi lalo omunye kwafungelwayo laye uselandela sebesidla-ke bonke bengadla bonke. Sokuthathwa umlotha, sebegeza izandla njengoPilato ekhwetshwa uYesu ukuthi kabulawe.
Singathi-ke umuntu omlandayo lo wafungayo mbani? Uqaliswa mbani khonokho?
Ofungayo angithi nguye obaqamulela ijoy, kakukhethi ukuthi uwumuntu onjani. Ingenxa ekwazi ukubalamulela uyabalamulela.
Ye, kujala ukuthi balamulelwe ngumuntu onjani? Ye, umuntu onjani obalamulelayo?
Nxa engumuntu ongusiwaluwalu okwaziyo lo umuntu omdala ongasiyo nyanga okwaziyo ukuthi ijoyi lilalulwa njani. Kuyenziwa khona lokho ngoba phakathi emakhaya bakhona abantu abavele besaziwa ukuthi nxa kufiwe bayakhipha abantu endlini.
Ye, kodwa kusakhona yini khonokho ukufungelana ijoyi? Kukhona?
Ye, kukhona ebantwini abaningi kukhona. Ye, kodwa nxabe elingezwanga njalo liyabulala ujuqu. Ngapho ukukhulumisana nje bahlekelane, hhayi kalitshoni omunye wabe ngafanga.
Chasisa khonapho ba.
Angithi nxa bequmile benza njalo lo onguyo owakhawusilisayo ijoyele liyana akudingi ukuthi azeke yinyanga. Uyabe umuntu omdala owaziyo ngezinto zamasiko ukuthi kwenziwa njani nokukhipha abantu endlini nxa besiyelwe besiyageziswa. Uyabe ungumuntu onjalo umuntu omdala owaziyo ngamasiko. Ayisiyo nto eyenziwa ngabe-tshetshi ukuthi siyathandaza, usiko waluthandazela.
Hayi, siyabonga kakhulu Baba Ngwenya, ungadumela kusasa ba.
Hayi,